барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 15 липня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лінда Ронстадт, Тоні Еспозіто, Джо Сатріані, а так само гурти Yes, Лінард Скіннерт, The Buggles, Raymonds, Joy Division, Spleen, The System of a Down. Долучайтеся. 15 липня 1946-го народилася Лінда Ронстадт, американская автор-выканавца, уладальница 11 премий Грэмми. На мяжи 70-х годов прихильники и музычные критики обвестили ее королевой кантри-року, а после смерти Дженис Джоплин – королевой рок-музыки. У конце 70-х Лінда Ронстадт стала первой спевачкой, якая збирала стадионы, и альбомы якой становились мультиплатиновыми. На ее рахунку 29 студийных альбомов и 63 сингла, але толькі раз яе песня падымалася на самую вяршыню хіт-параду. Гэта песня «You're No Good», упершыню запісаная Діді Ворвікам. У 2014 годзе Лінда Ронстадт увайшла ў залу славы рок-н-ролу. Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 ліпеня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Пітер Бэнкс. Сапраўднае імя Пітер Уільям Брок Бэнкс, брытанскі гітарыст, найбольш вядомы як гітарыст арыгінальнага складу прог-рок гурта Yes. Удзельнічаў у запісі першых дзвюх альбомаў Yes і Time and the World. Пасля працаваў з многімі бачнымі музыкамі авангарднага року і быў нават названы брытанскімі журналістамі архітэктарам прагрэсіўнай музыкі. Памёр ад сардэчнага прыступу ў сакавіку 2013-го ва ўзросце 65 гадоў. У заяве гурта Yes музыка быў названы незаменным фрагментам той тканіны, якая зрабіла Yes тым, чым Yes з'яўляецца зараз. Do you open up your eyes, see what I see?
time that will help us get it together again. Have you heard of the word that will stop us going round? Well, the time is near, the word you'll hear when you get things in perspective. Spread the news and help. That will help us get it together again. Have you heard of the word that will stop us going wrong? Well, the time is near, the word you hear when you get things in perspective. Spread the news.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1948-го нарадзіўся Артэмус Пайл, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта «Лінерд Скінерд» з 1974 да 1991 года. Адзін з тых, каму пашчасціла выжыць пасля авіакатастрофы ў кастрычніку 1977-го, якая забрала жыццё ў траіх удзельнікаў гурта, уключаючы заснавальніка і галоўнага ідэйнага натхняльніка Роні Ван Занта. Адна з самых вядомых песень «Лінерд Скінерд» – гэта «Sweet Home Alabama». Яна была напісаная ў жарт у якасці адказу на кампазіцыі «Сам». «Southern Man» і «Алабама» Ніла Янга, а таксама як меркаванне аб «Уотергейтскім скандалі», які скончыўся адстаўкай прэзідэнта Рычарда Ніксана, і крытыка ў адрас тагачаснага губернатара Алабамы.
Singing songs
98.1 FM, Беласток-Гародня, 99.2 FM, Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 15 липеня 1949-го народился Тревор Хорн, британский музычный продюсер, автор песень и музыка, лауреат премии Грэмми. Выступал у складе гуртов The Buggles, Yes, The Art of Noise. Yes уже слухали, Art of Noise на аматора, а вось The Buggles аккурат тое, что треба. Гэты коллектив наибольш вядомы своим дебютным синглом 79-го года Video Killed the Radio Star. Сингл потрапил на первое место у хит-парадах 16 краинов. Акрамя того, музычное відео до гэтай песні знакамітае тым, што стала першым відэакліпам, паказаным амерыканскім музычным тэлеканалам MTV, калі той адкрыўся. Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 ліпеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Тоні Эспазіта, італьянскі музыка, спявак і перкусіяніст. Удала спалучае ў музыцы гукі і рытмы розных народаў з неапалітанскай меладычнай традыцыяй. Адзін з самых любімых інструментаў Тоні – гэта калімба, афрыканскі музычны інструмент, які ён шырока выкарыстоўвае ў сваёй творчасці. Да таго ж, ягоная песня «Калімба де Луна» летам 84-га стала сусветным хітом, увайшоўшы ў хіт-парады Германіі, Аўстрыі ды Швейцарыі. Гэтую песню запісалі больш за 10 выканаўцаў, уключаючы Бонні М, Даліду ды Рыкі Мартіна, але мы слухаем арыгінал.
Make it emotion.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1956 нарадзіўся Ген Кевін Кёртыс, брытанскі музыка, вакаліст і аўтар усіх тэкстаў песень гурта Joy Division, прызнаны ангельскай музычнай крытыкай адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны канца 70-х, якія аказалі ўплыў на развіццё пост-панка. Joy Division былі аднымі з першых, хто рабіў упор не на нянавісць і энергію, а на настрой і экспрэсію, расчышчаючы шлях для меланхалічнай альтэрнатыўнай музыкі 80-х. Праіснаваўшы толькі каля 3 гадоў і выпусціўшы 2 альбомы, гурт распаўся ў 80-м пасля самагубства Гена Кёртыса. Самы дзень, што і ўзгаданы Ген Кёртыс, 15 ліпеня 56-га нарадзіўся Маркі Рамон, сапраўднае імя Марк Стівен Белл, амерыканскі ўдарнік, найбольш вядомы як удзельнік Рэймонс, хоць і граў таксама ў гуртах The Voidoids і The Misfits. У Рэймонс Маркі прыйшоў у траўні 78-га і сышоў неўзабаве пасля запісу дыска 83-га Subterranean Jungle, аднак вярнуўся ў каманду ў 87-м. I'm
радыё рацыя. Тут жыве Беларусь.
Коладзён з барадой.
15 ліпеня 1956-го нарадзіўся Джозеф Сатрыяні, ці проста Джо Сатрыяні, амерыканскі гітарыст-віртуоз італьянскага паходжання, настаўнік такіх гітарыстаў, як Стіў Вай, Кірк Хэміт, Алекс Скольнік, Дэвід Брайсон, Чарлі Хантер і многіх іншых. На думку брытанскага выдання «Класік Рок», адзін з найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. За ўсю кар'еру было прададзена больш за 10 мільёнаў копій альбомаў Сатрыяні. Напрыканцы праграмы «Ізноў на родзіны», бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на 15 ліпеня, на жаль ці на шчасце, не прыпала, таму вось вам яшчэ дзве нагоды. 15 ліпеня 1969 нарадзіўся Александр Васільеў, расійскі музыка, паэт, кампазітар, аўтар і выканаўца, лідар гурта «Сплін». Паводле паказчыкаў папулярнага сервіса Last.fm, «Сплін» – першая расійская каманда, якая набрала больш за мільён праслухоўванняў. 15 ліпеня 1973 нарадзіўся Джон Далмаян, армяна-амерыканскі бубнач і кампазітар, больш за ўсё вядомы як бубнач System of a Down. Вось я прапаную развітацца сёння дзвюма кампазіцыямі. Вядома ж, гэта будуць «Сплін» ды System of a Down. Трымайцеся!
Подъедены, марки тоже наклеены. Тишина в холодильнике, на дачу смылись родители. Она жует свой орбит без сахара и вспоминает тех, как плакала. Она жует свой орбит без сахара и ненавидит тех, как плакала. Автоответчик пишет послания, сидит, поставлен на паузу. Родригес будет жить еще долго, отек нюхем должен умереть. Она жует свой орбит без сахара и ненавидит тех, как он плакала. Она жует свой орбит без сахара и вспоминает тех, как он плакала. Ходила голой на лестницу, ходила голой на улицу. Она хотела даже повеситься, но институт, экзамены, сессия. Она жует свой орбит без сахара и вспоминает тех, как поплакала. Она жует свой орбит без сахара и ненавидит тех, как поплакала. Жуй свой орбит без сахара и вспоминай всех тех, кого. А ты жуй свой орбит без сахара и ненавидь всех тех, кого.
У эфиры трансграничная радиорация.
Голодён с бородой.
Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life.
And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away.
hardest day of my life. The most loneliest day of my life.
The most loneliest day of my life.
Such a lonely day, and it's mine. Day that I'm glad I survived.